Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro. Današnje Minute za okolje začenjamo z novim ciklom, in sicer bomo govorili o mestnem prometu, o ureditvi letega in kakovosti zraka v mestni občini Ljubljana. V našem studiu pa lepo pozdravljam gospoda Andreja Biltaverja iz oddelka za varstvo okolja na mestni občini Ljubljana. Dobro dan, dobro jutro.
Dobro dan, dobro jutro.
Greva kar k aktualnim stvarem, ki zdajle sicer že malce izgubljajo na aktualnosti, če tako rečem, ampak zapora slovenske ceste še vedno odmeva, še vedno na eni strani vzbuja morda jezo pri nekaterih, ki se vsak dan vozijo v Ljubljano. Upam pa, da tudi zdaj, ko je že nekaj rezultatov tudi izmerjenih, veselje tistih, ki se vozijo na avtobusih. Kdaj in odkot torej ideja o zapori slovenske ceste?
Ja, ta ideja sodi v sklop novega načina načrtovanja mestnega prometa, ki je zapisan v mestni politiki, v prometni politiki Mestne občine Ljubljana in ki ga je sprejel mestni svet Mestne občine Ljubljana. No in če je veljalo za tradicionalno načrtovanje mestnega prometa, da je osrednji predmet obravnave infrastruktura, se pravi, gradimo ceste, gradimo proge, oziroma proge bolj malo. Potem osrednji cilj, da sta pretočnost in hitrost vozil prometa, ne, mislim, osebnih vozil. In potem, da je v bistvu drug cilj je zadovoljevanje povpraševanja po prometu, se pravi pretočnost, da zagotavljamo pretočnost in da je to načrtovanje v domena prometnih inženirjev velja za novo trajnostno načrtovanje mal drugače, ne. In sicer, da je infrastruktura samo eden od načinov doseganja širših ciljev. Da je osrednji cilj, da ni pretočnost vozil, ampak dostopnost in kakovost bivanja v mestu. Da je cilj upravljanje prometnega povpraševanja, se pravi, da vodimo to povpraševanje v pravo smer in da je pred tem sodelujejo nekako interdisciplinarno tudi sektor za zdravje, okolje, prostor. Ne? In danes pojem promet, pomeni predvsem enemu človeku avtomobilski promet. Pa pozabljamo, da imamo poleg avtomobilskega še peš, kolesarski in javni promet. In zato v sklopu tega novega načina, v bistvu pravimo trajnostni način načrtovanja, ne govorimo več o prometu, ampak o mobilnosti. Se pravi, ne prometu vozil, ampak mobilnosti ljudi. In kaj je trajnostna mobilnost, ki nekako jo propagiramo in uvajamo v Ljubljani? Ta zagotavlja mobilnost ljudi s prevoznimi sredstvi, ki so prostorsko, finančno in okoljsko najbolj učinkovita. In to avtomobil v mestnem središču zagotovo ni.
Pa pojdiva k konkretnim vprašanjem oziroma pogledom na to zaporo. Kakšni so bili odzivi prvi, ki ste jih recimo pri vas dobivali iz strani Ljubljančanov in tistih, ki se dnevno vozijo v Ljubljano, torej dnevnih migrantov?
Zdaj, o odzivih ne morem govoriti, ker je mogoče še le prezgodi, a ne? In pa nekako na oddelku za varstvo okolja spremljam samo recimo stanje na okoljskem delu, ne? S tem, da je pa takole. Kar se tega tiče, je le treba povedati, da za nekoga, ki ni bil še v tem času v Ljubljani, ki ni prebivalec Ljubljane, da ne vem, kako si predstavlja pod tem, da je slovenska cesta zaprta za promet. Ne?
Kaj to pomeni? Ne?
Ampak dejstvo pa je, da se je v času po Evropskem tednu mobilnosti za promet, osebni promet omejil segment ceste od Dalmatinove, od križišča z Dalmatinovo do križišča Šubičevo, to je 450 metrov ceste. Na tem predelu ni več dovoljeno voziti s osebnimi vozili in ta promet se je preusmeril na sporedno Tivolsko cesto. Ta cesta je še vedno odprta za avtobuse, za kolesarje in tudi pešcem je odprta. No, toliko najprej za uvota. Ne?
In obrazložitev besede zapora.
Ja, tako. V glavnem je pa to en od ukrepov, s katerimi hočemo nekako spodbuditi to trajnostno mobilnost v mestu. In je bil uveden v tem času nekako skupaj z rumenimi pasovi. Odzivi so bili razmeroma, glede na to, kakšni znajo biti takšni odzivi, so bili razmeroma pozitivni, vsaj kakor jih jaz presojam. Tretji dan zapore sem tam poskusil, sem opravil ene meritve hrupa na tem delu, ki je bil zaprt, in moram reči, da že tretji dan sem opazil, kako so ljudje začeli hoditi čez to cesto, tako kot da bi bil javni prostor. So ga že vzeli za svoj prostor.
Kar je lahko včasih malce težavno, saj kolikor sem sam spremljal odzive, ker še vedno pa vozijo avtobusi, še vedno vozijo taksi in je treba biti vseeno previden.
Seveda je treba biti previden, ampak nekako v tem sklopu ni bilo negativnih odzivov. Drugo je pa potem, se preda, avtomobilisti s tem ne more biti navdušeni, ne. To pa si kar predstavljam. Je pa to mogoče tudi spodbuda razmislekov, mogoče kakšen, da se kakšen posameznik mačkam drugače organizira, ko prehaja v službo v mesto. Moja izkušnja je tudi takšna, jaz sem bil vozač in par let nazaj sem zamenil avtomobil z vlakom za prihod v službo. Vlak in kolo, pa peš. Tako.
Kaj vas je spodbudilo k temu?
Ja, ravno te drobni restriktivni ukrepi, ki človeku vsak dan spravljajo slabo voljo, kje boš parkiral danes parkiranja za stojn praktično v mestne središče ni več in to je tudi ekonomsko, ni avto več tisto prevozno sredstvo, ki je, bi rekel, ta pravo. Ne? In potem prideš enkrat do dne točke, da razmišljiš, pa se skupaj bi se badal pa še drugače. In potem vidiš, da možnosti so.
Preklop v miselnosti, recimo čisto konkretno, da avto tudi za morda prebivalce mesta Ljubljana, ki so z obrobja, ni za v samo središče.
Nikakor ne. Nikakor ne. S tem, da kakšne opravke brez avtomobila ne gre, ne? Jih je ni mogoče opraviti. Ampak za večino je pa se praktično razmere zboljšujejo tudi na prevoznih sredstvih drugih. Ne? In tako, da so možnosti mnogo večje, kot so bile recimo 5 let nazaj. In se zboljšujejo stalno.
Kaj so torej Ljubljančani pridobili s to v narekovaju recimo zaporo slovenske ceste? Prele ste že omenjali hrup, pa seveda je tu še onesnažen zrak. Kakšna je ta glavna pridobitev?
Pridobitve so čistejši zrak, manj hrupa, pa večja varnost, vsekakor. In slabosti so pa seveda večja gnešča na Tivolski.
Toliko za danes, spoštovani poslušalci, v prihodnjih minutah za okolje čez teden dni pa se dotaknemo konkretnih podatkov o tem, kako se je zmanjšalo onesnaženje, kako je s hrupom, skratka številke. Hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnič.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.